11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกทม.ฉีดวัคซีนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า 2,000 รายไม่พบผลข้างเคียงยืนยันรัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 กับนักเรียนสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเริ่มตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีทุกคนทุกสังกัดจำนวน 4.5 ล้านคนและเริ่มฉีดในเดือนตุลาคม64ผ่านสถาบันการศึกษาครอบคลุมทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนพระปริยธรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกรุงเทพมหานครเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรองรับกรณีที่อาจจะมีการเปิดภาคเรียนขณะที่กทม.รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีนักเรียนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง7โรคในกรุงเทพมหานครได้รับเข็ม1จำนวน 1,681 รายและได้รับครบ2เข็มจำนวน614รายซึ่งไม่พบอาการข้างเคียงในส่วนของกรุงเทพมหานครมีรายงานเด็กนักเรียนอายุ12ถึง18ปีที่เป็น7โรคกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนในสังกัดกทม.และสังกัดอื่นๆที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 รายฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 2,000 รายยังคงเหลืออีก 3,000 รายซึ่งกทม.จะเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปทางนี้นางสาวรัชดากล่าวต่ออีกว่าจากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนเยาวชนในกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 รายที่ผ่านมายังไม่พบการรายงานผลข้างเคียงยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำมาให้บริการกับเด็กนักเรียนเยาวชนมีอายุ12ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ใหญ่ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานองค์การอาหารและยาองค์การอนามัยโลกและมีหลักฐานทางวิชาการที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยจึงขอให้ความมั่นใจกับนักเรียนเยาวชนอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนด้วยรัฐมนตรีสมศักดิ์เผยน้ำท่วมสุโขทัยหลายจุดยังสูงเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือขณะกองทัพบกนำรถทหารรับส่งประชาชนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงในบางพื้นที่เช่นชุมชนคลองโพชุมชนเลอไทยส่วนบริเวณถนนเส้นหลักในตัวเมืองน้ำได้ลดปริมาณลงรถสามารถสัญจรได้ประชาชนเริ่มออกจากบ้านร้านค้าเริ่มเปิดให้บริการแล้วขณะพื้นที่ในตัวเมืองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้กองทัพบกได้นำรถบริการมาอำนวยความสะดวกประชาชนให้บริการประชาชนในการเดินทางเข้าออกไปยังที่ที่น้ำยังคงท่วมสูงและรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทหารคอยประจำจุดต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือตลอดเวลาด้วยขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าขณะนี้น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยหลายจุดได้ลดลงแต่หลายจุดก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทหารมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วยเหลือนำเรือมาคอยรับส่งประชาชนออกจากบ้านขนย้ายสิ่งของส่งอาหารให้กับประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงต่อประชาชนส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้ก็จะมีส.ส.ในพื้นที่รอบจังหวัดสุโขทัยมารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยขณะที่ผบ.ตร.สั่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนพื้นที่น้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังทรัพย์สินยึดหลักความปลอดภัยพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริชพิทยบูรณ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่26จังหวัดทั่วประเทศว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัยจึงได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งให้ความช่วยเหลือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วและบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยให้การจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับภารกิจอย่างเร่งด่วนรวมถึงประชาสัมพันธ์ติดตามขอความช่วยเหลือสอบถามเส้นทางการจราจรให้ประชาชนได้รับทราบทางนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการสอบถามเส้นทางจราจรสามารถโทรสายด่วน191สายด่วน1193หรือสายด่วน1599ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอดทาง24ชั่วโมง จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ